Slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji još jedno izdanje Mosta na temu kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li je odluka o ukidanju pritvora pravosudna ili se u njeno donošenje umešala i politika. Zašto je, za razliku od svih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedino Hrvatska demokratska zajednica prećutala tu odluku, kako je opozicija iz Republike Srpske optužila Dodika da je ponizio Republiku Srpsku i da li je pravosuđe pokazalo da ima jedne kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovaralo se i o tome da li je Dodik odlaskom u sud priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost na Republikom Srpskom godinama negirao. Da li će drugostepeni sud ukinuti Dodiku presudu na godinu dana zatvora, a ostaviti zabranu političkog delovanja, što bi ga onemogućilo da se kandiduje na izborima 2026. godine. Kao i o tome da li je ukidanje pritvora deo šireg plana Vašingtona i Brisela da se Dodik na miran način i bez potresa pošalje u političku penziju. Most je priredio Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naši sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, mnogo je kontroverziji izazvala odluka suda Bosne i Hercegovine da ukine pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a potom i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Da li je to za vas čisto pravosudna odluka ili je to, kao što neki kažu, politička igra da se spasi Milorad Dodik?
Ne bih rekao da se radi o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik. Naime, moje gledanje te cijele situacije je jedna realistična procjena ljudi koji sjede u pravosudnim organima na nivou Bosne i Hercegovine, vezano za njihove mogućnosti, kapacitete što se tiče provođenja ovog cjelokupnog procesa kojim su te tri osobe pod sumnjom da su počinile krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I mislim da na neki način se pokazuje u stvari ono što smo mi svi u određenoj mjeri znali, a to je da su državne institucije u stvari pod snažnom političkom kontrolom, tačnije da se državne institucije, pa čak i ove za provedbu zakona, ne mogu upotrijebiti protiv ključnih političkih osoba. Ovo je, meni se čini u stvari, da sud bilo jedino moguće rješenje. Ja, da budem iskren, sam očekivao gori ishod. Dakle, ja sam očekivao da će stvari ići u onom smjeru da će predstavnici tužilaštva i suda saslušati Dodika u palati predsjednika u Banja Luci. To bi za mene već bio jedan ozbiljan poraz BH pravosuđa. Na ovaj način, kako god mi to gledali, mislim da je ovo u stvari ipak koliko toliko poraz Dodikove politike u onoj mjeri u kojoj on, isti taj sud koji je samo par dana ranije u potpunosti diskvalifikovao, na kraju se pojavio ispred tog suda i dao izjavu. Da li je ovo idealan scenario? Ne. Da li je moglo bolje? Čisto sumnjam.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je riječ o pravosudnoj odluci ili je riječ o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik?
Nije nikakva tajna za pažljivije analitičare da pravosuđe u Bosni i Hercegovini već možda 15. godina funkcioniše u potpunosti pod političkom kontrolom. Političari su vrlo vješto, tu se posebno isticao sadašnji predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, stavili najvažnije institucije pod svoju potpunu, ja bih rekao, privatnu kontrolu, dakle, za svoje privatne interese, i evo, pokazalo se kao rezultat svega toga da mala grupa političkih moćnika demonstrira da Bosna i Hercegovina, nažalost, Nema nezavisno pravosuđe, nema efikasno pravosuđe i nema nezavisne i efikasne policijske agencije. Prema tome, ovo je potpuni poraz Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija i potpuni trijumf, doslovno mogu reći, bosansko-hercegovačkih baraba koji kreiraju politički milje u kome mi već živimo dugo vremena.
Gospodine Huskiću, sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine su manje više osudile odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku, Stevandiću i Viškoviću. Jedino se, koliko znam, nije izjasnio HDZ. Kako to tumačite?
Pa mislim da je HDZ inače u cijeloj ovoj situaciji u pokušaju da očuva onu vrstu saradnje koju od ranije ima sa Dodikom i sa SNSD-om bio rezervisan. To je po meni razumljiva pozicija HDZ-a. Nisam ni očekivao da će tu doći do neke radikalne promjene. Ja mislim da je odnos Dragan Čović, Milorad Dodik prevashodno uvjetovan time što to predstavlja za gospodina Čovića jedinog stvarnog partnera u sučeljavanju sa političkim Sarajevom. Naprosto čini mi se da je ovo bilo egzistencijalno pitanje za HDZ i otuda držim da su se upravo iz tog razloga i držali po strani u cijeloj ovoj priči.
Gospodine Todoroviću, sve opozicione stranke u Republici Srpskoj su oštro osudile odlazak Milorada Dodika u sud Bosne i Hercegovine da bi dao izjavu, što je bio uslov za ukidanje pritvora. Oni kažu da je Dodik time priznao sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iako je sam predložio zakone kojima Republika Srpska ne priznaje nadležnost pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a te zakone je usvojila Narodna skupština. Opozicija tvrdi da je Dodik time ponizio i izdao Republiku Srpsku. Da li i šira javnost dijeli to mišljenje?
Mislim da šira javnost u Republici Srpskoj vrlo teško može da shvati, da razumije šta se dešava uopšte u Bosni i Hercegovini i šta se dešava u Republici Srpskoj. Većina običnih građana sa kojima sam imao priliku razgovarati ne razumiju suštinu problema i u suštini se najviše oslanjaju na izvještaj radio i televizije Republike Srpske. Generalno gledano, mislim da opozicija u Republici Srpskoj je prilično razbijena i ona je u velikoj mjeri kontrolisana od strane vladajućih struktura, odnosno od strane Milorada Dodika. I mi vidimo evo u ovom trenutku da faktički ozbiljnu političku opoziciju on nema. On ima opoziciju koja se može zapravo gledati u istupima dvoje, troje ljudi, a upitno je zapravo koliko je njihova moć realna u Republici Srpskoj.
A da li sama činjenica da je Dodik u stvari prekršio zakone koje je sam predložio, na čemu opozicija insistira, da li to može donijeti poene opoziciji?
To može donijeti kratkoročno poene opoziciji, međutim, kažem vam još jednom, opozicija u Republici Srpskoj nema taj kapacitet koji je potreban za bilo koju vrstu ozbiljnije aktivnosti, jer je nejedinstvena prije svega, zatim u velikoj mjeri pod uticajem Srbije. Gospodin Vučić može da kontroliše opoziciju iz Vukanovića. U ovih proteklih 20 godina u Republici Srpskoj je u potpunosti uništena normalna politička scena, recimo gdje bi postojala vlada, gdje bi postojala opozicija, gdje bi postojali legitimni politički interesi, politička borba. Sve je to degradirano do najnižeg nivoa koji je u pravom smislu riječi sraman, gdje su izbori pretvoreni u kupovinu i prodaju glasova. Jedna dubinska analiza institucija pokazala bi da one postoji samo zahvaljujući novcu, jeli, milijardama koji se dobijaju od uprave za indirektno oporezivanje, ali njihova funkcionalnost je minimalna ili skoro nikakva, neozbiljna i prema tome dugoročno gledano ovo što je Dodik radio na nivou Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija i evropskog puta, opstrukcija vladavine prava, kontrola institucija, korupcija enormna, to će se dugoročno najviše odraziti na Republiku Srpsku i još jednom vam kažem, institucije u Republici Srpskoj su jedna prazna ljuštura koja ne može da funkcioniše i koja dugoročno ne može opstati i funkcionisati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Huskiću, a da li je neko moćan dao mig pravosuđu Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor? U sve je bila uključena i tajna služba, jer je njen šef lično dovezao Dodika u zgradu suda. Mnogi smatraju da pravosuđe i tajna služba nisu mogli to da urade na svoju ruku.
Pošto ne možemo reći da postoji neki jasno definirani cilj ili djelovanje, čak ne znamo ni ko su stvari međunarodni akteri koji djeluju na ovaj način u Bosni i Hercegovini, možemo u stvari samo pokušati zaključiti iz onoga što znamo, a to je da je postojala već u kontinuitetu, rekao bih, jedna ofanziva šarma, kako se to nezgrapno prevodi sa engleskog, od strane SNSD-a. Sjetit ćete se da je bila prisustvo gospođe Željke Cvijanović na bajramskom prijemu kod Rejsa Kavazovića. Pa onda imate 4. juli, kada se velika delegacija SNSD-a ukazala u američkoj ambasadi nakon desetljeća odbijanja, jeli, da se bilo kakva komunikacija ima prema njima. Ovo što se desilo, ne mislim da je bilo inicijalna Dodikova želja, mislim da je u stvari ono što je on htio da izjavu eventualno da u palati predsjednika, eventualno u Sipiju, Banja Luci, da to bude maksimum. Čini mi se da je dio nekog šireg dila. Mislim da se naprosto da iščitati to iz kompletnog ponašanja, i ovo nije usmjereno ka tome da sada Dodik ponovo pređe u neku vrlo kratkotrajnu konstruktivnu fazu. Imali smo toga kad se njemu nešto da, pa da on reciprocitetno uzvrati, do duše vrlo malo. Ja mislim, ovo je prevashodno usmjereno ka Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se na neki način očito neko sa kim se komunicira, da im se da do znanja da Dodik ozbiljno želi da ovu stvar, što bi se narodski reklo, posuši, i otud i njegovo pojavljivanje pred sudom. Ja držim da je to dio neke veće strategije, prije svega političkog penzionisanja Milorada Dodika, a da li će se to zaista desiti, ja samo na kraju krajeva špekulišem na osnovu ono vrlo malo informacija koje se mogu dobiti, to je sad zaista teško procijeniti u ovom momentu.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je neko moćan dao mig pravosuđu da donese odluku o tome da se ukida pritvor Miloradu Dodiku? Recimo, gospodin Vukanović smatra da su stranci u to umješani, doduše ne kaže koji stranci, ali je uvjeren da iza toga stoje stranci.
To je sigurno, i to je jasno da je neko iz međunarodne zajednice veoma moćan, veoma zainteresovan, ko ima neke dalje i šire planove učestva u tome, i to kod građana, imao sam priliku razgovarati sa mnogim građanima u Bosni i Hercegovini, donosi dodatnu frustraciju, dodatno nezadovoljstvo, jer vidimo da ne postoji vladavina prava, i mnogi građani vide da su politički moćnici u Bosni i Hercegovini iznad prava, iznad pravne države, ali uz odobravanje i učešće međunarodne zajednice u tim netransparentnim dogovorima, pregovorima, igrama, trgovinama koje narušavaju u potpunosti pravni sistem Bosne i Hercegovine kao državi, i to je zaista nedopustivo, to je zaista skandalozno, ali je očigledno da se ovo što se uradilo moglo uraditi samo uz podršku nekoga moćnog iz međunarodne zajednice, i vjerovatno tu postoji neki dalji plan kako i dalje izmanipulisati građane, kako izmanipulisati pravosuđe, i kako od svega ovog u Bosni i Hercegovini napraviti jednu, ja bih rekao, užasnu farsu koja demonstrira potpunu dominaciju korumpiranih političara sklonih bezakonju, sklonih kršenju ustava, sklonih kršenju prava, i vidimo, nažalost, podršku nekoga iz međunarodne zajednice. To je potpuno pogrešna usluga Bosne i Hercegovine kao državi, i to je nešto što će iz Bosne i Hercegovine otjerati stotine hiljada mladih normalnih ljudi koji ne žele da žive u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, a ovo što se dešavalo proteklih mjeseci je očigledan dokaz autokratije i očigledan dokaz da se ne poštuju ustav ove zemlje, da se ne poštuju ustav entiteta i da se ne poštuju zakoni Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, vi ste rekli da smatrate da je sve ovo što su pravosudne institucije uradile deo nekakvog šireg plana, da li Brisela, da li Vašingtona, to sada ne znamo, da se na neki način Milorad Dodik umiri i penzioniše. Međutim, Dodik je dva dana nakon odluke o ukidanju pritvora ponovio staru priču o secesiji Republike Srpske. Da li to znači da se on ne pridržava tog nekog dogovora koji je eventualno napravljen?
Prije svega, ne mislim da Milorad Dodik svojevoljno želi da ode bilo gdje. Kad pogledate njegovo kompletno djelovanje, uvijek je u centru toga bilo očuvanje njegove pozicije kao centralne figure moći u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da on želi da ide. On je već sada pokušavao da sačuva poluge moći. Jedini kojem sasvim sigurno vjeruje, to su članovi porodice. Da, svog sina obezbijedio je funkciju unutar SNSD-a, koja je novo izmišljena funkcija kojim se pokušava pod kontrolu staviti stranke, da se osigura da čak i u situaciji odlaska Milorada Dodika postoji još uvijek jasna kontrola nad procesima. Ja ne mislim da on želi da ide, ali mislim da se na neki način njegov povratak u politiku sada, bez obzira kako se stvari dalje odvijale, bojim se da nije moguć. Ko bi bio spreman da prihvati bilo kakvu saradnju sa Miloradom Dodikom, govorim sada sa ove federalne strane, mislim da ne postoji niti trojka, niti eventualno opozicija SDA, DF, koji bi htjeli ili pristali da nakon svega ovoga uđu u koaliciju sa njim.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je Dodik stvarno priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao? Meni se čini da o tome govori činjenica da se Darko Čulum, koji se prije skoro 4 mjeseca na Dodikov nalog da kadrovi Republike Srpske napuste institucije Bosne i Hercegovine, povukao sa funkcije direktora Državne agencije za istragu i zaštitu, da bi se ovih dana vratio na to mjesto. Znači li to da sad Dodik ponovo priznaje institucije Bosne i Hercegovine?
Ako pratite Dodikova izlaganja, vrlo često ćete naći na kontradikcije, na nedosljednost. Sa jednom vrstom, ja bih rekao, prezira prema biračkom tijelu u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, daje sebi mogućnost da prije podne može da govori jedno, poslije podne drugo, uveče treće, i da ta manipulacija politička prolazi, jer narod u Republici Srpskoj nije u ovih 30 godina izgradio političku kulturu ili neki jasni stav. Ta politička demagogija jednog dana prihvata bosansko-hercegovačke institucije, pogotovo kada je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje i 10 milijardi koje se distribuiraju prema entitetima i prema Brčkom. To je itekako prihvatljivo i za Dodika i za sve druge ljude iz Republike Srpske koji se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama na bilo kom nivou. Ali kada govorimo o funkcionalnosti države, kada govorimo o nekim ozbiljnim strategijama ekonomskog, privrednog razvoja, demokratskog razvoja, evropskim integracijama, tu onda vidimo da postoji apsolutni nedostatak. Čak i ta priča o secesiji Republike Srpske, ja mislim da ta priče i plasiranje priče o odvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine je priča koja je direktno uperena protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to mogu da pričaju samo oni koji žele da potpuno eliminišu Srbe iz Bosne i Hercegovine. I ta zamisao je zaista monstruozna i ako ona dolazi od predsjednika Republike Srpske, on mora da ima odgovornosti da da odgovor na to pitanje. A gdje bi to Srbi iz Republike Srpske mogli otići? Da li da im se desi ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj, da pređu u Srbiju da žive? Zašto bi se Srbi u Bosni i Hercegovini odrećali Bosni i Hercegovini kao svoje državi? To je pitanje na koje nam ne daje odgovor. To je jedna prljava, podla dnevno politička manipulacija kao što su i većina drugih manipulacija. I tu ozbiljan čovjek ne nalazi nikakvu strategiju, bilo da je to politička strategija, bilo da je to ekonomska, bilo da je to strategija očuvanja prava nekog naroda. Radi se o jednoj balkanskoj, sramnoj, prljavoj političkoj improvizaciji koja, nažalost, prolazi u Bosni i Hercegovini. Zašto ona prolazi, to je pitanje, naravno, naroda, birača, sistema. On može danas da prihvati Bosansko-Hercegovačke institucije i Bosno-Hercegovinu kao državu, večeras to može da negira u potpunosti, sutra može da priča nešto treće i to je karakteristika političara koji nemaju nikakvu ozbiljnu viziju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posledice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen? U to je uvjeren dobar dio kritičara odluke suda Bosne i Hercegovine da Dodiku ukine pritvor. Kako je vaše mišljenje?
Ukoliko se zaista desi da drugostepena presuda bude umanjena ili bude ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za Milorada Dodika, dakle da ostane kazna zatvora od godinu dana koja se može otkupiti i možda godina zabrane obavljanja javnih funkcija, što ga ne bi spriječilo da recimo na narednim izborima 26. godine, i mislim da bi još uvijek mogao imati funkciju premijera, tako da mislim da su to prihvatljivi scenariji i ono što je eventualno poželjno za njega, naravno i oslobađanje ili u potpunosti anuliranje prethodne presude. Interesantno će međutim biti gledati da li je cijela priča vertira u sklanjanje Milorada Dodika finalno sa političke scene u Bosni i Hercegovini, zabrana političkog djelovanja. To će po meni biti ključno pitanje na osnovu kojeg ćemo moći pokušati sklopiti dio ove čitave slagalice da vidimo da li je i ovo pitanje bilo dio jednog sveukupnog dila koji je napravljen sa Miloradom Dodikom. Mislim da sa njegove strane gledano sasvim sigurno bi zahtjev trebao ići u tom smjeru da se prvostepena presuda ne potvrdi. Da li je to dio toga, o tome ne mogu govoriti do momenta kada vidimo zaista tu drugostepenu presudu.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen?
Očigledno je da logika u Bosni i Hercegovini ne postoji, tako da sada pogađati, nagađati ko tajno s kim pregovara, ko tajno s kim trguje, gdje šeta kakav novac, milioni ili desetine miliona, ko je od međunarodnih aktera u sve to uključen. Očigledno je da se igra vrlo prljavo, da se radi nešto što je potpuno netransparentno, izvan institucija, i po meni ta drugostepena presuda ili konačno ishodište ovoga je zapravo donekli nebitno. Ono što je važno po meni je da je pogažena vladavina prava od onih koji su morali da je poštuju, da je garantuju, a to su politički lideri, to su pravosudne institucije i to je u velikoj mjeri međunarodna zajednica. Sve je rađeno netransparentno, mimo institucija, drugostepena presuda. Ona neće biti plod pravde, ne, ona će biti plod trgovine, najprljavije trgovine, korupcije, kriminala, u koji je uključeno mnogo aktera i gdje očigledno, pa to je gospodin Dodik sam rekao, da su neki milioni šetali, da je neko tražio, da je neko nešto nudio. Očigledno da se ovdje radi o ogromnom novcu, jer mi znamo da vlast u Bosni i Hercegovini raspolaže stotinama milijuna, pa neki čak i milijardama opljačkanog novca, i zašto ta korupcija ne bi bila proširena u velikoj mjeri na međunarodne aktere, pa bili oni u Briselu, bili oni u Washingtonu ili već u nekim drugim centrima moći, ali ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini je teška uvreda i poniženje za svakog normalnog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspijevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu koja bi eventualno bila povoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem. Međutim, nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru u kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspeo, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao, time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti, i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi. Pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima, gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko. priliku u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!